และการแม่นยิ่งและเด็กน้อยประจำสัปดาห์ของมื้อนี้มณีจันทร์จะนำพาท่านไปฮู้จักกับศูนย์คุ้มครองผู้ข้อห้ายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทยคือศูนย์บ้านเกรตการซึ่งมีทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งลาวพม่าและกัมพูชาเชิญท่านรับฟังได้
ศูนย์ปกป้องและพัฒนาด้านวิชาชีพเกรตการหรือที่เอื้อนกันโดยย่อว่าบ้านเกรตการที่ตั้งอยู่บ่ไกลจากใจกลางเมืองบางกอกของไทยนั้นเป็นที่ฮู้จักกันดีสำหรับเจ้าหน้าที่ไทยลาวพม่าและกัมพูชาที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวพันกับปัญหาการฆ่ามนุษย์พร้อมกันนั่นก็เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับแม่หญิงวัยเด็กวัยขึ้นสาวจากภูมิภาคนี้ที่เคยตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ในประเทศไทยและได้ถูกช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนในไทยให้พ้นออกจากสภาพการเฮ็ดเวียกแบบนักนวงถูกกดขี่กักขังล่วงเกินสิทธิต่างๆนานาจากนายจ้างซึ่งมาฮอดเวลานี้ก็มีจำนวนบ่น้อยได้รับการคุ้มครองอุปการะจากศูนย์แห่งนี้ก่อนหน้าจะถูกส่งกลับบ้านกับประเทศเดิมของตนว่าเฉพาะเด็กน้อยแม่หญิงผู้ขอให้ที่ถูกซวยและส่งไปอยู่ที่ศูนย์บ้านเกรตการในขณะนี้มีทั้งหมด100กว่าคนในนั้นมีเด็กน้อยแม่หญิงแล้วรวมอยู่ด้วย49คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยเพราะที่ผ่านมาการส่งแม่หญิงผู้ขอให้กับคืนประเทศลาวนั้นบ่ค่อยจะมีปัญหายุ่งยากเจ้าหน้าที่บ้านเกรตการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ทั้งลาวตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะเพราะว่าเราส่งกลับประเทศได้ค่อนข้างเยอะนะครับปัญหาตรงลาวนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาที่ส่งกลับยากนิดนึงอาจจะเป็นพม่านะครับเป็นระบบข้างในเขา
ลาวตอนนี้ก็เหลือบ่หลายเพราะทั้งศูนย์บ้านเกรตการสามารถส่งกลับประเทศได้ค่อนข้างหลายซึ่งตั้งไปจากพม่าที่การส่งกลับยากยากแดนั้นศูนย์บ้านเกรตการจะว่าไปแล้วบ่เป็นเพียงสถานที่พักเซาห้องหับหรือจุดพักสำหรับเด็กน้อยแม่หญิงที่เคยตกเป็นเหยื่อของพวกฆ่ามนุษย์ก่อนที่พวกเขาเจ้าจะได้กลับคืนไปยังบ้านเดิมประเทศเดิมแต่หากยังเป็นสถานที่ที่ให้หลายๆอย่างนับตั้งแต่มือทำอิฐที่ได้เข้ามาอยู่ในที่นั้นเด็กทุกคนที่ถูกส่งเข้ามาล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดทั้งด้านทางกายและจิตใจถูกกระทำทารุณกรรมต่างๆบ่จักว่าเท่าใดแล้วนั้นก่อนอื่นหมดทั้งศูนย์ก็จะต้อนรับแบบให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเป็นที่พึ่งของพวกเขาเจ้าได้จะมีการโอ้ล้มมีการกวดสุขภาพโดยจะมีทั้งแพทย์หมอมีทั้งนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาคอยเบิ่งแยงช่วยบำบัดฟื้นฟูสภาพทั้งทางกายและจิตใจให้ในกรณีที่ได้รับความกระทบกระเทือนนักนวงแพทย์หมอทั้งศูนย์ช่วยได้ยากก็จะมีการนำส่งไปโรงพยาบาลเพื่อปินปัวนอกจากนั้นก็มีการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนำตัวนายจ้างขึ้นศาลฟ้องห้องเอาค่าเสียหายซึ่งบางกรณีก็แก่ยาวเด็กต้องได้อยู่บ้านเกรตการดุลไปอีกเจ้าหน้าที่บ้านเกรตการกล่าวว่า
เด็กที่เข้ามาอยู่ที่นี่เราจะบอกไม่ได้ว่าเด็กจะต้องกลับบ้านเมื่อไหร่ยิ่งเด็กที่มีคดีแล้วเนี่ยการกลับบ้านเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
เด็กที่เข้ามาอยู่ที่นี่ถามว่าเมื่อใดกลับบ้านได้นั่นค่อนข้างดุลแดถ้ามีการห้องถูกกล่าวโทษนายจ้างในฐานะที่ตนเป็นผู้เสียหายนั่นก็ต้องได้อยู่นานเพราะมีหลายขั้นตอนโดยเริ่มจากการพาไปแจ้งความไปสถานที่ไปชี้ตัวบุคคลไปให้สอบปากคำอยู่ศาลหรืออัดบันทึกเป็นวิดีโอเทปหากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยมีนักสังคมไปด้วยเพื่อช่วยให้คำกระจ่างแจ้งข้อความต่างๆที่สำคัญสำคัญแต่ถ้าอายุเกิน18ปีนั่นจะง่ายกลัวบ่ต้องมีนักสังคมไปด้วยและจะสามารถให้ไปนั่งอยู่ที่ศาลประเสริญกับนายจ้างหน้าต่อหน้าได้นอกจากช่วยทางด้านกฎหมายแล้วทางบ้านเกรตการก็มีการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆซึ่งมีทั้งหมด8แผนกคือแผนกหัตถกรรมตำผ้ากีกระตุกผ้าบาติกแผนกตัดยิบแผนกนวดแผนโบราณไทยประดิษฐ์จักสานเสริมสวยงวมอยู่ด้วยเพื่อช่วยให้พวกเขาเจ้าสามารถมีอาชีพที่พอสร้างรายได้เมื่อกลับคืนบ้านเดิมการฝึกวิชาชีพตามความต้องการตามความถนัด ของเด็กนั้นจะเริ่มขึ้นภายหลังที่สุขภาพห่างกายจิตใจของพวกเขาหายดีแล้วหมายความว่าหลังจากได้ผ่านการรักษาบำบัดต่างๆซึ่งอาจใช้เวลานั้นถึงเดือนครึ่งหรือ2เดือนก็มีสำหรับสาวลาวผู้รู้จักและคุ้นเคยกับการตำฮู้ตำฝ้ายมาแต่บ้านแล้วนั้นก็จะมักเรื่องกี่กระตุก
สำหรับคนเราส่วนใหญ่เขาจะชอบเรียนกี่กระตุกค่ะเพราะว่าสามารถเอาไปแอปพลายใช้ที่บ้านเขาได้ค่ะพอที่บ้านก็จะมี
คนเราจะมักเฮียนตำกี่กระตุกเพราะสามารถนำไปปรับใส่ได้และการจักการสารเด็กน้อยผู้หญิงคนเราก็จะนิยมเฮียนเพราะที่บ้านก็จะมีเส้นกันการฝึกวิชาชีพที่บ้านเกรตการโดยเฉพาะสำหรับผู้ขอให้ที่เป็นคนต่างดาวนั่นบ่ได้หมายความว่าฝึกแล้วออกไปก็ประกอบอาชีพได้เลยแต่จะเป็นการฝึกวิชาชีพอาชีวะบำบัดหลายกลัวจะเป็นการฝึกให้คนที่ได้ประเสริญกับความโหดร้ายมานั่นมีสมาธิในสิ่งที่ตนกำลังเหตุกำลังทำและนั่นก็อาจเว้าได้ว่าเป็นการบำบัดแนวหนึ่งทางด้านจิตใจจะเป็นการฝึกระยะสั้นพอต้องได้กลับคืนประเทศของตนถ้าหากเป็นคนไทยทั้งศูนย์ก็สามารถส่งไปฝึกวิชาชีพได้ต่ออย่างเต็มส่วนหลังจากฝึก6เดือนเต็มๆแล้วผู้ขอให้จากพวกข้ามนุษย์ที่มีการกระทำทารุณถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำให้ห่างกายและสภาพทางจิตใจก็บ่เป็นปกติซึ่งได้รับการบำบัดการฝึกให้มีสมาธิด้วยกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลายสำหรับพวกเขาเจ้าที่เป็นกลุ่มซึ่งโดยส่วนใหญ่มีอายุบ่เกิน18ปีในจำนวนนั้นที่ผ่านมาก็มีเด็กหญิงสาวลาวถือพามานย้อนถูกนายจ้างข่มขืนและก็มาเกิดลูกอยู่บ้านเกรตการนี้ก็มีเด็กน้อยที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์จากประเทศลาวตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่บ้านเกรตการแล้วแมนว่าส่วนใหญ่จะมาจากเขตแขวงสวรรณเขตเพราะการข้ามไปข้ามมาสะดวกสำหรับเรื่องการส่งกลับนั้นทางบ้านเกรตการจะเน้นถึงความพร้อมของทางครอบครัวผู้ได้รับขอให้เป็นสำคัญ
แล้วก็ถึงขั้นตอนที่เราช่วยเหลือเขาทุกขั้นตอนแล้วเราก็จะทำการส่งกลับคือไม่มีคนไหนที่จะต้องอยู่ที่นี่ได้นานไม่มีค่ะจะส่งกลับแล้วก็เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ
ได้เน้นถึงความพร้อมของครอบครัวซึ่งว่าคนจากบ้านเกรตการถ้าส่งกลับการหวนกลับมาอาจจะบ่มีหรือแทบบ่มีเลยบ้านเกรตการความจริงแล้วในการสิทธิ์สอนให้ความรู้นั่นก็มีการสายวิดีโอให้เบิ่งโดยมีนักจิตสังคมนักสังคมสงเคราะห์หรือว่านักจิตวิทยาคอยช่วยอธิบายไปนำเพื่อเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านก่อนส่งกลับเส้นเรื่องการรู้ปฏิเสธรู้เท่าทันคนเฮ็ดแนวใดจึงจะบ่ให้พวกเขาถูกหลอกลวงเข้าไปไทยอีกเฮ็ดแนวใดพวกเขาจึงจะบ่เสือคนง่ายให้อยู่ในประเทศของตนเองหาอยู่หากินในประเทศของตนเองโดยจะมีการเตือนถึงผิดภัยที่จะเกิดขึ้นหากบ่โชคดีคือดังที่ตนได้ประเสริญในครั้งนี้ชาวลาว49คนที่บ้านเกรตการเวลานี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีฟ้องห้องนายจ้างส่วนหนึ่งก็ลดค่าค่าสดเสยค่าเสียหายส่วนหนึ่งก็อยู่ระวางการบำบัดปินปัวและอีกส่วนหนึ่งก็ลดหาการส่งกลับคืนประเทศลาวเรื่องการส่งกลับนี้ทางบ้านเกรตการมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ทางลาวเพื่อให้ติดตามหาครอบครัวของเด็กลาวที่ขอหายนั่นด้วยการไปเยี่ยมถึงทีเพื่อสังเกตเบิ่งสภาพครอบครัวของพวกเด็กน้อยเพื่อจะบ่ให้ตกเข้าสู่สภาพถูกหลอกลวงเข้าไทยตื่มอีกถ้าเห็นว่าผู้เป็นพ่อแม่มีส่วนร่วมในการพักดันให้ลูกสาวมาเป็นแบบนี้อยู่ไทยนั่นก็จะส่งไปอยู่สถานที่อื่นก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้เด็กเสี่ยงต่อการตกอยู่ในสภาพที่เป็นมานั่นได้ตื่มอีกตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไทยและลาวแต่ปี2001หาปี2006มีชาวลาวที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ที่ทางไทยสามารถช่วยเหลือและจัดส่งกลับคืนประเทศลาวมีทั้งหมด 1,230 คนเป็นผู้หญิง 1,172 คนและในจำนวนดังกล่าวมีหลายถึง65ส่วนห้อยอายุบ่ฮอด18ปี